Дулади Мухаммед Хайдарға ескерткіш. Сүлейменов көшесі. Қала ортасында Мухаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті ғимараты алдына қойылған. 1998 жылы Мухаммед Хайдар Дулатидің 500 жылдығына арналып қойылған. Жетекшісі Пешембаев, мүсіншілер Әлдеков, Рүстемов, сәулетші Әуезов. Мухаммед Хайдар Дулати мемлекет қайраткері, ғалым және дипломант. Белгілі тарихи еңбек Орта Азия және Қазақстан бойынша негізгі түпнұсқа тарихи және Рашидидің авторы. Ескерткіш жеңіс бауынан жақсы көрінеді. Әр қилы бедерлі, қоршаған ортаға жақсы сіңіскен. Ескерткіш композициясы классикалық дәстүр үлгісімен берілген. Биік тұғырға бойымен қойылған бейне қозғалыс үстінде берілген. Университет ғимараты алдында асқақ көрінеді. Ескерткіш мысты қашау техникасымен жасалған. Биіктігі 3 метр. Тұғыры биіктігі 3 метр, жобасы 1.6 метр. Қызыл тегіз гранит тақталармен қапталған. Беткі жағында көрнекті ғалым тарихшы Мухаммед Хайдар Дулати 1498-1551 жылдар деген сөздер келтірілген. Тұғыр астында Дулати жерленген жер Сринагар қаласынан әкелінген топырақ салынған капсула қойылған. Бұл туралы ескерткіштің төменгі жағына қазақша жазылған жазулар айғақтайды.